Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki cha VOA Express. Leo ni Ijumaa, Novemba 2 mwaka huu 2018. Naitwa Meri Mgawa, hapa studio nashirikiana na mwenzangu
nikiwa nimekwisha jaa tele Maria, na msikilizaji kama pishi la mchele. Ni siku ya Ijumaa Maria. Umepiga vitu vikali sana na mimi nimepiga vitu vyekundu, lakini vidokezo vyetu ni vingi.
Nakuelewa wewe ukianza kuongea umalizie.
Sasa basi vidokezo vitaanzia wapi? Moja kwa moja utaanzia kule Tanzania. Mbunge wa Kigoma mjini. Hali kadhalika
Zitto Kabwe
ambaye ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo hatimaye amepata
dhamana baada ya kushikiliwa na polisi kwa siku ngapi?
Kwa siku tatu.
Leo amefika mahakamani na amepatiwa dhamana.
Basi msikilizaji wa habari. Vile vile tutakuwa huko, tutaenda kwenye masuala ya burudani. Leo ikiwa siku ya Ijumaa, Mary, lazima ujue kuna burudani zinaendelea. Mambo gani? Tutaingia kule Mombasa, tukutane na Liberty ya Dede, tueleze mambo yanavyoendelea. Bila kusahau kule nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo, hii ni jambo kubwa Mary, limetangaza kwamba itawapa nafasi za kidato cha kwanza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE mwaka huu.
Maendeleo makubwa.
Ni maendeleo makubwa, yani wanafunzi wote wana nafasi baada ya kumaliza kuingia kwenye elimu ya sekondari bila tatizo lolote. Yani umepasi, umefaulu, wewe unajua unaenda.
Hii biashara ya kuiba mitihani naona itakuisha.
Itakuwa haina kazi.
Itakuwa haina kazi. Na hapa po Tanzania pia tutaangalia, jumuiya za kimataifa zimeanza kutoa tahadhari kuhusiana na hii harakati ya Tanzania kuwasaka na kuwakamata watu wanao wenye jinsia moja.
Ehe, lakini hasa hii swala kwa Tanzania limetangazwa katika mkoa mmoja tu, mkoa wa Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa huo Paul Makonda endelea kuchukua hatua hiyo.
Na kamati maalum imeundwa. Basi msikilizaji, fuatana nasi moja kwa moja kutoka Washington DC.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tuelekee kwake kwenye line ya simu, natumaini tunaye kule nchini Kenya. Ni mwenzetu. Haya, tuelekea kwamba Tanzania, naomba tuko Tanzania kwanza. Tukutane naye George Njogopa pale Tanzania. George, tueleze hali ilivyo baada ya kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo hatimaye kufikishwa mahakamani kama tulivyosema hapo awali, na kupata dhamana. Tueleze yaliyozungumzwa, kosa lake na mengine.
Namsande na kushukuru. Kweli kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ambaye alikamatwa Jumatano asubuhi nyumbani kwake Masaki na kuzungushwa katika vituo vitatu vya polisi, kituo kikuu cha polisi mjini, na kisha akapelekwa Oyster Bay, hatimaye akapelekwa Burahati ambaye anahojiwa kwa siku tatu na kufanyiwa uchunguzi, kusachiwa nyumbani kwake. Leo majira ya saa 8 mchana amefikishwa katika mahakama ya Kisutu ambako amesomewa mashtaka. Mashtaka yenyewe aliyosomewa ni yale yanayohusishwa na uchochezi. Imedaiwa mbele mahakama hivi karibuni, wiki iliyopita, kiongozi huyu katika mkutano wake na waandishi wa habari alitoa taarifa za uchochezi. Taarifa zenyewe ni kwamba alisema kumekuwa na mauaji yamefanyika katika jimbo lake la kihusisha wananchi 100 ambao wamefariki dunia katika purukushani na polisi. Hivyo ndivyo mashtaka ambayo yamepelekwa katika mahakama ya Kisutu, na hatimaye baada ya majibizano hapa na pale mahakamani katika hatua za kisheria, Zitto Kabwe amepata dhamana na kuruhusiwa kuondoka hapo mahakamani mpaka Novemba 26 wakati ambako kesi hiyo itatajwa tena.
Njogopo, unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kutuarifu hizi taarifa ambazo Zitto Kabwe amezitoa na kushutumiwa za kichochezi, ni za kweli, zina ukweli ndani yake ama hapana?
Kwanza kumekuwa na malumbano, pamoja na kwamba mimi ito siweze kuingia moja kwa moja katika mguu wake na tayari solenyesha kuwa mahakama, lakini kukulia mambo, wapinzani wanasema, wanahoji serikali kwa nini inajaribu kumbana Zitto Kabwe, kwa nini isichunguze ukweli wa mambo kwamba hawa watu wameuawa. Kwa kujibu pia swali lako, mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema katika mkutano wake waandishi wa habari hii leo aliofanya mjini Arusha, ametoa mwito ufanyike uchunguzi huru kuthibitisha yale ambayo yamezungumzwa na Zitto Kabwe. Inavyoonekana kuna ukweli wa mambo hapo katikati, kwa sababu wapinzani kwa mara nyingine tena wameonekana kuwa kitu kimoja, wakitoa kauli inayofanana kwamba lazima yale yanayozungumzwa na Kabwe Zitto yasichukuliwe kwa mkono wa chuma kuweza kumkamata na kumpeleka mahakamani, ifanyike uchunguzi wa kina na kisha hapo itafahamika. Hayo ndio
na tunaendelea kumtafuta wakili wake Njogopa, lakini bado hatujampata kwa line ya simu. Lakini bila shaka pia wewe uko hapo, labda unaweza kusikia ambayo mengine watu wanaripoti huko na kusema azungushwa katika vituo vitatu. Sande, amepelekwa katika vituo vitatu vya polisi kwa siku tatu. Kitu gani hasa kikubwa kilichokuwa kinachunguzwa? Hiyo tu ya kuchochea,
na vile vile walikuwa nyumbani kwake kufanya upekuzi.
Njogopa, kuna lingine la gari linalosema hapo?
Ndio, Mary na Sande, ni kweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza mtu amezungushwa katika vituo vitatu kwa nyakati tofauti, na
hatujui kama usiku wa manane, mchana, asubuhi. Endelea Njogopa.
Kwa siku hizo tatu, na haikufahamika kwa nini ambapo polisi wameweza kutumia muda mrefu hasa kumzungusha, na mpaka leo ameamua nyakati za mchana kumfikisha mahakamani. Kwa hivyo kumekuwa kidogo na kiini macho ambacho wengi bado wanashindwa kubainisha ni ametenda kosa hilo, na ndio maana wapinzani wanajaribu kusisitiza huyu ni uhuru wa maoni, katiba inaruhusu mtu kutoa maoni yake na amechagiza tu, na kama kuna ukweli basi kwa nini wasichunguze na kisha hiyo tume iundwe. Kwa hivyo kumekuwa na mvutano kati ya pande ya serikali, vyombo vya dola na hawa wapinzani.
Sawa, George Njogopa, natumaini tutaendelea kufuatilia mali swala hili kwa kina zaidi tutakapozungumza na wakili Wazito Kabwe ambaye tunaendelea kumtafuta. Nikushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na hivi sasa basi tuangalie.
Yako imesubirishwa. Tafadhali subiri, utaunganishwa tena.
Naona hiyo line ya simu ya wakili wa.
Ah, tumempata kwenye line ya simu.
Lakini simu yake ilikuwa imesubirishwa.
Ah, Makonda, Mheshimiwa Makonda, karibu katika line ya simu. Karibu Mheshimiwa Makonda katika line ya simu. Mheshimiwa Makonda, unatupata kwenye line ya simu? Naona namba yake haiendi vizuri. Basi tutaendelea kumtafuta tena baadaye. Twende moja kwa moja kwa mwandishi wetu
wa Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Hebu tueleze, serikali ya Kenya imetangaza kuwapa nafasi za kidato cha kwanza wanafunzi wote waliofanya mtihani. Mtihani huo wa kitaifa wa KCPE mwaka huu. Hebu tueleze zaidi, hii hali iko vipi? Na wanafunzi hawa sasa inakuwaje? Wote wana nafasi? Mitihani hii tena itakuwa na shughuli?
Naam, hii inaonekana kuwa sasa ni harakati mpya ambazo serikali ya Rais Kenyatta inaweza kuziweka bayana, na ni mfumo ambao sasa unapigia pondo tangu kuwepo kwa mfumo wa elimu ya bure kwa wanafunzi. Sasa serikali inaeleza kwamba kuna nafasi zaidi ya milioni 1.1 katika kidato cha kwanza, na kueleza kwamba wanafunzi wote ambao wameufanya mtihani wa KCPE darasa la 8 wataweza kupata 100% ya nafasi katika shule za upili ambayo ni kidato cha kwanza. Na serikali inaeleza kwamba hii ni mojawapo wa mkakati wake kuhakikisha kwamba hamna mwanafunzi anayebaki au anayesazwa katika masomo yoyote yale. Na vile vile sasa anaagiza kwamba maafisa ambao wanahusu.
Naam, Kennedy Wandera, unanipata vizuri hapo ulipo? Naona kama line ya Kennedy Wandera imetuletea matatizo kidogo hapa. Manake huko nchini Kenya, tutaendelea kumpigia sana Kennedy Wandera tuzungumze naye, tukifuatilia tu swala ambalo limetangazwa na serikali nchi hiyo, ikiwa ni hatua kubwa kwamba wanafunzi hatimaye milioni 1,673,000 ndio wanatarajiwa kufanya. Na wote hawa wanafunzi ukitangaza kwa namba hii na namba iliyotolewa na serikali, ni kwamba hawa wanafunzi wote wana nafasi ya kuendelea na masomo. Sasa swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu ni kwamba serikali, je, itawakubali wanafunzi wengine waliofanya vizuri katika shule za kibinafsi, kwa sababu hawa wako kwenye shule za umma? Vipi upande wa shule za binafsi? Na kama zipo, je, kuna nini ambacho kitafanyika? Kwa hiyo swali kama hili tunaendelea kulifuatilia, na pengine Kennedy Wandera atatueleza zaidi katika matangazo mengine. Kama tumpate Kennedy Wandera, nimuulize kule nyuma mwenzangu wa upande wa ufundi, hatumpate Kennedy Wandera. Kwa hiyo tunakwenda haya basi, tuelekee tufuatie taarifa ya huku nchini Tanzania.
Moja kwa moja Tanzania.
Na hii taarifa ya Tanzania, Mary, ambayo imegonga vyombo vya habari hivi sasa, ni kuhusu swala.
Unajua Sande, kuna taarifa imetolewa na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu, anaitwa Michelle Bachelet. Leo anasema kwamba tahadhari imetolewa kuhusu hii habari iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwamba kuwasaka na kuwakamata watu ambao wanafanya vitendo hivi vya jinsia moja. Sasa tunaye Makonda katika laini ya simu. Mheshimiwa Makonda, karibu katika laini ya simu.
Asante, habari za kazi?
Salama kabisa. Tunaona kwamba jumuiya ya kimataifa sasa imekuwa na wasiwasi. Hebu tuambie huu utaratibu utakuwaje wa kuwakamata watu wa namna hii na kisheria?
Shida ya kwanza ni kwamba ni jambo la kwanza ni watoe tu hofu jumuiya ya kimataifa pamoja na Watanzania na wanadunia kwa ujumla kwamba ni vyema kupata taarifa kutoka kwenye chanzo chenyewe kuliko kupata taarifa kutoka kwa watu ambao yamkini ni waathirika au wana conflict of interest na jambo husika. Kwa hiyo watatengeneza mazingira ambayo sio. Sisi tuna sheria katika mkoa wetu, na sheria hii sio ya mkoa tu bali ni sheria ya nchi nzima inayokataza tendo la jinsia la kutembea na mtu kinyume na maumbile. Na sheria hiyo imeweka wazi kabisa kwamba mtu anayefanya hivyo akibainika na kathibitika ni kifungo cha maisha au miaka 30. Hapo sheria hii sio ya Makonda bali ni sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nchi yetu haijakubali kwamba ni nchi inayoruhusu mashoga. Na hata katika temu za haki ya binadamu sisi hatujachukua kama ushoga nao ni sehemu ya haki ya binadamu. Maana yake vinginevyo hii sheria isingeweza kuwepo kama ushoga ingekuwa sehemu ya haki za binadamu.
Na kwa upande wa
mtangazaji ni kwamba sasa mkoa wetu ni mkoa unaoathirika sana kwa sababu ni mkoa uliochanganyikana achilia mbali makabila mbalimbali lakini na mataifa mengi yanafikia Dar es Salaam. Tunapata utamaduni ambao sio utamaduni wa Tanzania unaotoka katika nchi zingine.
Aha, lakini pia Mheshimiwa Makonda, kuna sasa hii kipengele kinachosema pengine hata ukimhisi tu mtu. Sande, ukimhisi tu mtu kwamba
kwamba tatizo tulionalo wanaopokea taarifa na kuasi wanaachi kutoka kwa watu wenye interest na hizo taarifa. Hawachukui kutoka kwenye chanzo cha muhusika. Yaani kwa kama watu wa haki za binadamu walikuwa wanapaswa kuja hata ofisini walioko wawakilishi wao hapa Tanzania wakapata utaratibu wote badala ya kubaki kuchukua utaratibu kutoka kwa mashoga ambao wao wanafikiri wanapoteza haki yao. Utaratibu sisi uko clear kabisa. Moja, biashara hii ni haramu na biashara yote ile haramu huwezi kujitangaza. Huwezi leo ukaanza kutangaza wewe unauza heroin, njooni, unatangaza kwenye mtandao wa jamii leo unauza kokeni, njooni. Manake wanaofanya biashara ya kujitangaza manake tayari wamevunja sheria.
Kwa hiyo wale wanaojitangaza watakamatwa, wale wanaofanya bila kujitangaza wataachwa, ndio manake.
Lakini la pili kuna wanaolawiti watoto wa watu ambao waliolawitiwa wanakuja kushtaki hawajajitangaza lakini wanafanya hivyo vitendo, manake wale wanakuja kulalamikia ni kesi. Lakini la tatu, kuna wale wanaowafundisha hawajajitangaza lakini wamejidai kuwa walimu, yani ni shoga ambaye anatrain watu kuingia kwenye ushoga. Sisi hatuendi kwa mtu tunayemhisi na wala hatumtafuti mtu kwa sababu ya kwamba anahisiwa kuwa ni shoga, lakini tunashughulika na mtu ambaye tuna taarifa ya kwamba yeye ni sehemu ya mtu anayevunja sheria katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kuna taarifa hii ambayo imetolewa Makonda ya kusema kwamba tabia hii inatoka nje ya nchi. Ina maana nje ya Tanzania, na maana kwa upande wa Tanzania hakuna tabia kama hizi.
Tuko nazo. Sio utamaduni wetu.
Hebu tufafanulie kidogo. Makonda, tufafanulie kidogo utaratibu hasa utakuwaje. Mtakwenda nyumba kwa nyumba, mtaenda mitaani, mtawapima wa watu, kwa sababu kuna kahofu kidogo kametanda. Leo kuna clip inatembea, kuna jamaa mmoja anataja majina ya waandishi wa habari. Anasema huyu shoga Makonda akamkamate. Sasa inatia hofu kidogo, na hawa watu kama watakuwa watatajwa namna hii, unaweza ukajikuta unatajwa hata watu viongozi wa juu sana na ambao hata wapo. Utaratibu huu mzima utakuwaje kuhakikisha hili linatekelezwa?
Moja, tumetoa namba ya simu ya kwamba mtu anayemfahamu mtu na kuna jambo tukiwa tunajua miongoni mwao kuna watu wengine wanachukuliwa kama wakasaidiwa kama watoto yatima wakasomeshwe kumbe kubadilishwa kuwa mwanamke anaenda kufanyiwa vitendo vya kikatili ndani ya nyumba yao. Sasa tumetoa namba kwamba namba hii kama una taarifa na hivi ninavyoongea tayari wananchi wasiopungua 47 wametuma jumbe za kutoa taarifa juu ya matukio mbalimbali, na wengine waliotajwa wamewataja watu ambao wameathiri maisha yao wananchi, na wananchi wako tayari kutoa ushahidi. La pili, hatujatoa fursa ya mwananchi mwingine kutangaza.
Hawa wanaotangaza sasa hivi mtawachukulia hatua ama? Kwa sababu kama ninavyokueleza Makonda, ni kitu ambacho kinaendelea kabisa, watu wanatajwa kwa majina.
Manake swala la kusema utamfahamu.
Na hii imetokana na taarifa yako ya kusema kwamba hata ukimuisi mtu tu.
Ndio wanasemaje, mashoga ndio wanabadilisha kauli. Usemi kama hata ukimuisi mtu tu nitumie message. Tumesema mtu anayefahamu kwenye familia yake, kwenye jamii anayoishi kuna tatizo hili, atujulishe. Kwa sababu hauwezi kutunga sheria alafu usitengeneze utaratibu wa kutekeleza. Zoezi hili haliko kwa ajili ya kumuinda mtu au kumwalibia heshima yake mtu. Na ndio maana taarifa zote tulizopewa kama serikali bado zinafanyiwa kazi, na wale wanaotaja majina wataitwa kwenye vituo vya polisi kuja kufafanua. Lakini pia ni matumaini yangu mtu akikutaja jina na kukusema katika jambo ambalo uhusiki, kama ambavyo watuhumiwa wanatumia wengine tu, hata kwenye mauaji ya Rubini wanatajwa watu majina fulani, lakini wanaitwa wote, na wale wanaotajwa ambao wanajua sio wahusika wana nafasi ya kutoa malalamiko yao kwenye ofisi ya serikali.
Makonda, tumalizie kidogo. Tendo hili la ndoa linafanywa na watu wawili. Anayetoa hizi taarifa nje kwamba ni tumefanya hivi na vile na mapicha, nani?
Ndio hilo jambo ambalo tuwauliza hao ndugu zetu wanaoongelea haki za binadamu. Ni haki kutusambazia mambo yenu ya faraga? Kwa sababu sasa hivi kama ninavyoongea tayari kuna watu wameshaenda mahakamani ambao wao wamefanya kinyume na maumbile na wakuridhika, wakaamua kujirekodi na kutangaza kwenye mitandao ya kijamii. Kwa faida ya nani? Maanake tunatetea watu wanaoharibu kizazi. Ingekuwa ni vyema jambo lako la faraga libaki kwa faraga. Na ndio vita iliyopo kati yetu sisi na hawa watu. Kwa nini msifanye mambo yenu faraga? Mnayafanya, mnayatandaza mpaka kwenye dunia kwa watu ambao hawafiki. Kwa nini mnalazimisha watoto wetu waone mambo yenu ambayo sisi hawako hata kwenye ule umri wa kutaka kujua hayo mambo?
Tumesikia kwamba hao watu watakaokamatwa wataenda kupimwa. Ni kweli, Makonda?
Tuna makundi matatu. Watu watakaokwenda kupimwa ni kwa sababu tayari mpaka sasa hivi ninavyoongea kuna takriban ya mashoga wasiopungua 200 wanaotaka kuacha hiyo biashara ya ushoga. Wanaomba msaada. Na ndio maana kwenye kamati yetu tumeweka timu ya madaktari pamoja na wanasaikolojia wa kuwasaidia kufanyia counseling ili tuwatoe kwenye hilo kundi.
Sawa sawa. Basi tukamilishe. Tunakushukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ufafanuzi huo. Tukutakie operation njema. Asante sana.
Asante sana ndugu yangu.
Tuelekee kwenye habari za dunia.
Basi katika habari za dunia sande, tuanze na taarifa kuhusu Tanzania. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu leo ametoa tahadhari kuhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ama serikali kwa ujumla kuunda tume ya kuwasaka na kuwakamata watu wenye uhusiano wa jinsia moja na kuwashawishi watu kutoa taarifa kwa watu wanaotumiwa kuwa ni mashoga. Tayari kuna hofu imezuka katika jamii hiyo ya mashoga na watu waliobadilisha jinsia zao kuhusu kutokea unyanyasaji, ghasia na hata kutengwa dhidi yao. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema ukamataji kiolela unaweza kusababisha kibali cha kutokea ghasia zaidi, vitisho kwa watu wanaostahili kupata haki za binadamu.
Mchumba wa mwandishi wa habari aliwawa Jamal Khashoggi anasema jibu ya utawala wa Trump kwa kifo cha Khashoggi yamekosa misingi ya maadili. Katika mataifa yote duniani, Marekani itakiwa ndio iongoze katika kuwatafuta wahusika na kuwafikisha mbele ya sheria, Hattie Senghi aliandika katika gazeti la Washington Post. Badala yake Sengiz anasema baadhi hapa Washington wanatumaini kwamba swala hili sasa hulika kwa mbinu za kuchelewesha. Tutaendelea kushinikiza utawala wa Trump kutafuta haki kwa Jamal.
Wafanyakazi wa Google waliungana na wenzao duniani katika maamuzi ya kutoka nje ya ofisi zao leo kwa kile walichokiita kutosimamia vyema madai na manyanyaso ya ngono kazini kwa maafisa wakuu wa kampuni hiyo.
Meaza Shenafi, wakili na mtetezi wa haki za wanawake aliyeteuliwa kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza mahakama ya kuu ya Ethiopia, anasema alikubali kuchukua wadhifa huo baada ya kutafakari kwa wiki nzima. Katika mahojiano yake na VOA, Meaza alisema anaelewa uzito unaokuja na majukumu yanayokuja katika kazi hiyo, lakini aliona kuwa ni fursa kama hii inapokuja, inakuja mara moja katika maisha. Meaza alihudumu katika mahakama kuu kuanzia 1989-92, baadaye kuteuliwa mshauri wa kisheria na kufanya kazi na tume ya uchumi ya Afrika katika Umoja wa Mataifa.
Sana mpaka mate amenitoka mdomo. Hebu tupate kibao cha
muziki kidogo. Baraka anakuambia pia Mary Express bila muziki bado haijakwenda. Tukumi ile gudumu na leo ni Ijumaa.
Kitu gani leo umetoka?
Kitu cha Kispanish hichi. Kinaitwa Separeparu.
Haya tuone.
Na mwimbaji Ozuna.
Ozuna. Tusikie miondoke yake.
Haya pata vitu.
Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada, sale, olvida la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su
barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ni burudani ndani ya VOA Express pale moja kwa moja. Producer anatuambia eti jiandae, ndio maana yake sijui kajuaje Kispanish huyo.
Anajua vitu vingi hivi.
Twende kwa Rad Fred Tanzania, tupe jicho letu.
Naam, ni wakati wa jicho letu, nami ni Rahabu Fredi ninakualika. Niko hapa na Profesa Aldine Mutembei ambaye ni mhadhiri wa taasisi ya taaluma za Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunachozungumza na yeye hapa ni swala hilo hilo la lugha. Kuna baadhi ya watu wana ile dhana ya kwamba anayefahamu Kiingereza basi yeye ana maarifa zaidi. Tunaanzia hapo.
Ni upotofu tu, watu hawajui kwamba kuwa na ufahamu katika kitu fulani ni tofauti na lugha ya kitu hicho. Kwa hiyo mimi sina haja ya kuzungumza Kiingereza ili niweze kujifunza jiografia kwa mfano, au historia nijifunze kwa lugha ya Kiingereza ili niweze kufahamu historia. Historia ni historia na Kiingereza ni Kiingereza. Kwa hivyo kuna akili ya mtu na kuna lugha ambayo inasababisha hiyo mtu awe na maarifa fulani. Kwa hivyo kuna maarifa na kuna lugha. Watu wanachanganya mambo hayo mawili.
Kiswahili kwa sasa unakielezeaje ukuaji wake?
Imekwenda sana. Ndio maana lugha ya Kiswahili ndio lugha ya kwanza kufundishwa katika vyuo vikuu katika lugha za Kiafrika. Hakuna lugha nyingine inayoweza kulinganishwa na lugha ya Kiswahili katika lugha za Kiafrika katika vyuo vyote duniani. Juzi nilikuwa Italia na kule wameanza kufundisha Kiswahili mwaka wa 68. Lakini Ujerumani ndio nchi ya kwanza kufundisha Kiswahili na zaidi ya miaka 110 sasa hivi wanafundisha Kiswahili. Na Kiswahili kimekwenda sana na ndio maana kiko katika jeshi kule Marekani katika nchi mbalimbali. Kiswahili kinaingia katika mambo ya teknolojia, kinaweza kikafundisha mambo ya sayansi na teknolojia. Lugha ya Kiswahili imeingia katika nyanja mbalimbali katika mambo ya ufundishaji. Kwa hivyo mimi ningelitoa wito labda kwa kusana jambo hilo kwamba tunachelewa sana kufanya uamuzi wa kutumia lugha ya Kiswahili kufundishia, na kwa sababu hiyo tunajichelewesha sisi wenyewe kukuza maarifa yetu.
Msamiati unajitosheleza.
Unajua kujitosheleza kwa msamiati huwa hausubiri jambo fulani. Msamiati huwa unajitosheleza kadiri unavyotumia. Jinsi tunavyochelewa kutumia ndivyo msamiati wetu unavyochelewa. Hata lugha ya Kiingereza leo kuna msamiati mpya wa leo 2018 ambao haukuwepo 2010. Ukiangalia katika lugha ya Kiingereza au ya Kichina au hivi, utakuta lugha zinabadilika kila wakati kwa sababu ya sayansi na teknolojia. Kwa usipoitumia utapata msamiati. Kwa hiyo ni lazima tuanze kuitumia sasa hivi. Hata msamiati ambao watu wanadhani kwamba ni wa Kiingereza, sio wa Kiingereza. Kiingereza kina maneno mengi sana ya sayansi kutoka Kilatini. Kijerumani kina maneno mengi kutoka Kifaransa. Kuna lugha inayojitosheza yenyewe. Hata neno kwa mfano wanasema PhD, yani doctor philosophy. Neno philosophy ni la Kigiriki. Kwa hivyo yako maneno mengi ambayo watu wadhani kwamba sio ya Kiingereza, wanadhani kwamba ni Kiingereza tu. Lakini yametoka katika lugha ya Kilatini, ya Kifaransa, ya Kijerumani na hivi. Na kwa hivyo msamiati wa Kiswahili unajitosheleza na utaendelea kujitosheleza kadiri tunavyoanza kuutumia.
Shukrani Profesa Mutembe kwa hayo uliotueleza leo kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Sare sana Rahabu Fredi, VOA, kutupa mambo hayo mazito mazito katika jicho letu. Sasa Mary Mgawe, leo ni Ijumaa. Mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao. Unasemaje kwanza?
Tuingie moja kwa moja. Bwire yuko hapa, tupashe vitu gani vinavyo.
Na Bwire je, amejaa kama pishi la mchele au ameingia kama kipande cha muhogo? Au kipande cha chips.
Nadhani atatuambia mwenyewe.
Nafikiri mimi si wakuliwa.
Ola, wewe dadi sasa.
Yeye anasema chakula vya kula,
vya kula ndio kama kipande fulani.
Haya, tuambie. Kuna siasa ambayo zinaendelea nchini Kenya. Mwaka 2022 watu wanapiga kampeni nani atakayemrithi Uhuru Kenyatta. Ni siasa ambazo zimegonga sana, wengi wamezungumza. Kuna matamshi ambayo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ameyazungumzia na ambayo sasa yamezua cheche za maneno na kwenye mitandao. Namnukuu Uhuru Kenyatta, namnukuu Sunday. Watu wapunguze mdomo, wafanyie walichochaguliwa kazi. Mtu anashughulika na ya kesho pamoja na ya leo lakini hajayamaliza. Mmoja ameniambia ati bunduki yangu sasa haina risasi. Watashangaa mwaka 2022 nitakapomtangaza mtu ambaye mimi naona anaweza kazi. Nchini Uganda. Nimalizana naye. Nchini Uganda. Rais Museveni nafikiri tangu mwaka uanze amepokea matusi mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Hata wewe unapofungua tu popote.
Kulikoni?
Ndio swali. Ampokea matusi mengi na matusi machafu.
Oh.
Sasa kunaonekana kuna msako ambao umeanza. Siku mbili zilizopita kuna mwanamke amekamatwa kwamba alitishia kutumia sehemu zake za siri kumpiga Mseveni kama hata mwachilia Bobby Wine. Hii leo Dr. Stella Nyanzi, huyu ni mama maarufu sana katika chuo kikuu cha Makerere ambaye anasimamia idara ya utafiti, naye amekamatwa kwa kutumia maneno kama yale dhidi ya rais wa taifa. Mwisho, mwanadada Konjesina Chenga alijulikana sana katika kupigana masumbwi, yani ngumi.
Yani bondia huyu mama.
Bondia sana, alishinda mataji mengi sana, lakini baadaye akawa na matatizo ya kiakili, akawa nyumbani, hawezi fanya lolote. Sasa kuna video ambayo
imeonekana kwenye mitandao kidogo. Naona producer wetu, anatuambia muda umekwisha bwere. Basi tukushukuru sana msikilizaji. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express. Hapa studioni naitwa Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tuonane tena siku nyingine.
Kwaherini. This is VOA.